Gepliyer anlatdyk radiosi. Assalamu alaykum adly dinlejiler. Şuny 2025-nji ýylyň 12-nji marty hepdeniň çarşamba güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Täjikistan we Özbegistan bilim alandaşy ulular MHM tarapynyň soragy çekilýär. Şolaryň sakaly tyýdyrylýar. Marada garanç köldegine daşary ýurtlara gidýän aýal gyýlaryň sany göz görçele köpelýär. Gepleşigimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegini geçmeden çädirlikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Kiev we Washington Saudi Arabistanyň Jidda şäherine geçilen gepleşiklerde durnuklyk parahatçylygy gazanmak uğruna ädim etdiler diýip Ukrainanyň prezidentiniň web sahypasyna çap edilen beýanatda aýdylýar. Gepleşikler 9 sagat dowam edipdir. Kiev ABŞ ýardamlarynyň şol sanly aň töwe maglumatlarynyň paýlaşylmagynyň öwüdine Russiýa bilen arada 30 gün möhlet bilen ýaraşygy razy boldy. Ukraina prezidenti Volodymyr Zelensky ýaraşyk teklibiniň ilki başda ileri sürülşi ýaly diňe bir Huawei deňiz operasiýalaryna däl etem front çydygyna da degişli bolanyny aýtdy. Taraplar seýrek mineral resurslary bolan ulalaşygada tiz wagtda barmak boýunça ulalaşdy. Gepleşikleri gatnaşyjylar iş toparlaryny döredip Ukrainada uzak möhletli howpçylygy üçnäçek durnukly parahatçylygy dikeltmek ugruna maslahatlaşmalara derhal başlamak boýunça karar kabul etdiler. ABŞ prezidenti Donald Trump gepleşikleriň ideýany Russiýanyň ýaraşygy kabul etjekdigine umyt bildirdi. Şeýle-de ol Zelenskiýni ýene aktamy çagyrmagy taýýardygyny aýtdy. Trump ABŞ Russiýa gepleşikleriniň 11-12 marta meýilleşdirilýändigini aýtdy. Ýöne wekiliýetiň agzalaryny anyklaşdyrmady. Bulardan başga da ol şu hepde Rus prezidenti Vladimir Putin bilen telefon töhbetdeşigini geçirjekdigini aýtdy. ABŞ-nyň döwlet sekretary Marco Rubio Russiýanyň ýakyn wagtda ýaraşygy razy boljakdygyny umyt bildirdi. ABŞ-nyň Milli howpsuzlyk kengeşçisi Mike Waltz çaknaşygy soňlamak ugruna Ukrainanyň anyk ädimleri we teklipleri hödürlendigini aýtdy. Şeýle-de ol öňümizdäki günlerde Russiýa wekilleri bilen gepleşmek planlarynyň bardygyny aýtdy. ABŞ prezidenti Donald Trumpyň kengeşçileri Russiýa garşy girilen sanksiýalary goşatmak boýunça meýilnamalary işläpdiler diýip Bloomberg öz çeşmelerine salgylanyp habar berýär. Maglumaty görä gödeňini tutýan ýetgeşmeler esasan Rus neftine garşy girdilen çäklendirmelere degişildir. Bloomberg 7-nji martda aktamyň günwatar kompaniýalaryna bir barrelini 60 dollardan ýokary baha tölenip satyn alan Rus neftiniň daşalmagyny hem-de ähtiýaçlandyrylmagyny gadagyn edýän baha çäklendirmelerini ýatyrmagy ara alyp maslahatlaşanyny habar berdi. Bloombergiň we Reutersiň çeşmeleri sanksiýalaryň goşadylmagynyň Russiýanyň Ukraina bilen arada parahatçylyk ulalaşy bilen razylaşmagyna garaşly boljakdygyny aýdýar. Reutersiň çeşmeleri Washingtonyň sanksiýalary Kremliň egilişigi bolmadan şertsiz ayırmağı meyilleştirmeýänini aýdýarlar. Trump 7-nji martda eger Russiýa Ukrainaga garşy düşmançylygy besetmegi ret etse, oňa garşy ýeti sanksiýalaryň giriljekdigi bilen haýbatatdy. Bu aralykda Bloomberg Russiýanyň henize çyny parahatçylyk ulalaşygy boýunça egilişik alamatlaryny ma'lum etmeýändigini aýtdy. Ýöne Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov mundan öňe Trump administrasiýasynyň Ukrainadaky hereketleriniň dogry ädimler bolanyny aýdypdy. Odessa portuna tran Rus ballistik raketasy Aljiýere dän alyp barýan bir ýük gemisine zarar berdi. 4 ekipaj agzat helak boldy. Bir adam yaralandy. Odessanyň Harbat administrasiýasynyň jemgyýetçilik kengeşiniň başlygy Serhiy Bratchuk port häkimetine salgylanyp habar bermegine görä, bu hüjüm 11-nji martda agşam sagat 20:17 bolup geçdi. Hüjümiň wideolaryny paýlaşan birnäçe Telegram kanaly bu zarbanyň Russiýanyň Iskander M raketasynyň urulyp amala aşyrylanyny aýtdy. Deňiz habarlaryny çap edýän The Maritime Executive neşrine görä MJ Pınar ýük gemisi Barbados Dost baydağının aslını hasab alınıptır ve bir Grek kampanyası tarafından dolandırılan ekeni. Zarba batını gemi üstünü 30 bin tonlu galleblen Adessa portuna bağlanıp duran ekeni. Hücumlu 12 adat bulan ekipajdan 4 adam, 3 Siryalı, 1 Ukraynalı helak boldu. Port infrastrukturası ziyan çekti. Şeride Rusya 11-12 Mart'ta başka da bir neç Ukrayn şehirlerine hücum etti. Dnepr'de bir yaşayış çağı, çağılar bağı ve mektep ziyan çekti. Kharkiv'de Şahet drone yaşayış binalarının arasına yarıldı. Sumu'da bir Ammara drone bilen zar vuruldu. Yerli hakimiyetleri göre bu darbalarda adam ittiler hasab alınmadı. Samarkand sewtini 19-20 asırlardan galan medeni mirasa degişli binalaryň bi-kanun ýykylanyny anyklanyny çekilen ziýanyň umumy bahasy 46.18 milliard som, ýagny takminan 3.16 milyon dollara barabar bolup diýip Özbegistanyň baş prokuraturasynyň metbuat gullugy aýtdy. Katakurgan etrafyna Kuşok atometçidi bir kanun yıkılıptır. Urgut etrafyna Ahmet Yasavu hem de Hoca Urinboy metçidi bir kanun yıkılıptır. Bu yadigarlıkları dikeltmek için 36.16 milyard som. Takminan 2.18 milyon dolar gerek bulur. Çelede Samarkand'taki kulba bina gerçilik yadigarlığı zirvur olan ruhsatnamalar alınmadan avatlanıp 12.12 milyard som. Yani 785 milyon dolar çemesi yitki çekiliptir. Prokuratur edarasına göre değişli kanun bazımlar boyunca cinayet işleri kodgılıptır ve hedirki vatı derinli işleri alınıp parlayar. Munodur Azatlyk radiosu Daşkent sewtiniň Bukinski etrafyna 4-nji asyrdan galan arheologiýa ýadygärliginiň bir kanun ýykylanyny habar berdi. 2020-nji ýylda Samarkandda döwlet tarapynyň hem-de UNESCO tarapynyň gorulýan başga bir ýadygärlige